Vārds deputēts deputātam Ainaram Šleseram.
Augsti godājumā Saeimas vadība, premjerkungs, deputāti, dāmas un kungi. Šodien, lemjot par 11. Gada budžeta pieņemšanu pirmajā lasījumā, ir izskanējuši vārdi kvalitāte, kā to tikko teica Saeimas priekšsēdētāja. 11. Gada budžetam ir jābūt maksimāli kvalitatīvam. Jautājums, vai šis budžets ir maksimāli kvalitatīvs? Visdrīzāk, ka ne. Bet es ceru, ka līdz otrajam lasījumam šis budžets tiks uzlabots, jo, kā jau mēs dzirdējām, darba devēja, tirdzniecības, rūpniecības kamera, kurā ir izteikusi dažādas priekšlikumus, kurus atbalstīja arī ekonomikas ministrs Kampara kungs, sakot, ka šos priekšlikumus noteikti izskatīs līdz otram lasījumam un noteikti daudz no viņiem tiks atbalstīti. Opozīcija, apvienība par labu Latviju arī iesniegs daudz priekšlikumus, kuri ievērojami var uzlabot 11. Gada budžetu. Es domāju, ka būs plašas debats budžetu pieņemot otrajā lasījumā. Bet ir jāapzinās, ka laikā, kad ir pasaules krīze, kad tiešām ir bijis ievērojams ekonomikas kritums ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, Latvija ir piedzīvojusi problēmas, kuras šodien ir jārisina. Bet vienlaicīgi man gribētos, lai vārds nodrošināt stabilitāti neasociētos pēc kāda laika ar vārdu nodrošināsim stagnāciju. Jo starp stabilitāti un stagnāciju attālums ir ļoti neliels. No kā man ir visvairāk baili? No tā, ka mēs tiešām mēģināsim pieņemt šo situāciju, kurā mēs esam nonākuši ar zināmu eiforiju, ka mēs esam izglābuši valsti. Es domāju, ka šodien nevajag sevi mānīt un teikt, ka Latvijas valdība ir izdarījusi tik daudz, ka eksports attīstās daudz straujāk. Jā, ir bijuši arī bijusi palīdzība tam pašam jau šodien pieminētajam Liepājas metalurgam, kuram jau iepriekšējo valdību laikā bija sniegta atbalsta roka, garantijas izsniegtas, lai uzņēmums varētu attīstīties. Ir bijuši arī šādi lēmumi. Bet lielā mērā eksporta pieaugums ir saistīts nevis ar to, ka valdība ir panākusi kaut ko unikālu, bet tie, kas ir izdzīvojuši, ir sapratuši, ka Latvijas iekšējais tirgus ir samazinājies. Viņš ir kļuvis daudz mazāks. Šajā tirgu ir mazāka naudas, ir nepieciešams iet un cīnīties par jauniem tirgiem. Un man šķiet, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuru būs jādomā jaunai valdībai. Kādā veidā mēs iekarosim šos jaunos tirgus. Jo jāapzinās, ja šodien jāraksturo Latvijas ekonomika, tad zināmā mērā to var raksturot ar savu veidu narkomānu, kurš sēž jau ilgu laiku saņemot narkotikas devas, un viņš pie tā ir pieradis, un tajā brīdī, kad viņš saņems kārtējo devu, viņam šķiet, ka viņam ir labi. Bet mēs zinām, ko nozīmē tas brīdis narkomānam, tad, kad deva ir beigusies. Par kurām devām iet runa? Pirmkārt, tie ir aizņēmumi. Šodien ir jāapzinās, ka bez aizņemtās naudas mēs nevarētu normāli šodien izmaksāt pensijas pensionāriem, skolotājiem, mediķiem, policistiem, algas ja un citiem valsts sektorā strādājošiem. Mēs esam atkarīgi šodien no šiem aizdevumiem, kuri starp citu būs jāatdot jau tuvākajā laikā. 11. 12. Gads nekādā gadījumā nebūs tie kritiskākie, bet 13. un 14. Tad, kad būs jādod šīs lielās summas, tad man šķiet situācija kļūs daudz draudīgāka. Protams, mēs varam šodien sevi mierināt ar to, ka mēs aizņemsimies naudu starptautiskajā tirgu, mēs pārfinansēsimies, bet jāapzinās viena lieta. Tieši tāpat ir dzīvojusi un attīstījusies Pareks banka, kura aizņēmās naudu starptautiski, izdalīja naudu vietai iekšējā tirgu un citur, un cerēja, ka katru gadu viņi varēs pārfinansēties. Diemžēl, tad, kad pasaulē iestājās krīze un nauda nebija pieejama, tad notika tas, kas notika Latvijā, par ko mēs esam daudz jau runājuši. Un tieši tāpēc man šķiet, mums ir jādomā, kā attīstīt ekonomiku, Latvijas ekonomiku šajā globālajā situācijā savādāk nekā tas ir bijis līdz šim. Mums ir jācīnās par jauniem tirgiem, mums ir jācīnās, lai mēs varētu eksportēt vairāk preces, mums ir jāatbalsta tie uzņēmumi, kuriem ir skaidra stratēģija, kā kurā tirgu pārdot savas preces, jeb pakalpojums, jo pakalpojums arī ir sava veida prece. Vienlaicīgi ir jāatgādina, ka tas, ka 11. Gadā valdība mēģinās labāk apgūt Eiropas struktūrālos fondus, tas ir apsveicams solis. Taču vienlaicīgi ir jāapzinās, ka struktūrālie fondi ir arī sava veida narkomāna deva, kuru Latvija šodien saņem. Šī deva ir domāta, lai mēs mūsu ekonomiku padarītu konkurētspējīgāk. Bet ja mēs vienmēr cerēsim, ka saņemot šos Eiropas struktūrālos fondus, mēs vienlaicīgi varēsim ieskaitīt viņus kā savu veidu investīcijas, tad rietumu pasaulē Eiropas fondus nevis saņem, bet dod. Tā ir savu veidu dotācija, labās gribas žests tām valstīm, kurām ir jāpalīdz izlīdzināt ekonomiku Eiropas Savienībā. Mēs nezinām, cik daudz naudas Latvija varēs saņemt tad, kad beigsies šis posms 14. Gadā. No 15. Gada līdz 20. Ja, mēs nezinām, kādi cipari būs. Mēs redzam, kas notiek Īrijā. Mēs redzam, kas notiek Grieķijā. Mēs redzam, kas notiek Portugālē. Mēs redzam, kas notiek arī Spānijā. Un šodien ļoti daudz runā. Ja Spānijā būs krīze, tad ļoti daudz, kas var izmainīties Eiropā. Un man šķiet, par to šodien mums ir jāapzinās. Un tieši tāpēc man ārkārtīgi svarīgi šodien gribētos pasvītrot dažas lietas, kurām es negribu nekādā gadījumā piekrist. Tiešām tas, ka arī pirms vēlēšanām tika solīts, ka 11. Gada budžets ir jāsamazina savos izdevumos par 2/3 un 1/3 ir jāuzliek kā ienākuma palielinājums, diemžēl notika tas, ka tikai 1/3 tiek samazināta. No vienas puses ir izskanējuši argumenti, ka situācija uzlabojas pasaules ekonomikā un mēs it kā varam zinām stabilitāti jau sev garantēt 11. Gadā. Bet problēma jau ir tāda, ka 11. gads šodien mums negarantē visu to, ko mēs šodien esam iecerējuši, jo, kā jau es teicu, Eiropā situācija nav nemaz tik stabila. Un sliktākais, tas, ko es saskatu šajā budžetā, un es ceru, ka premjera kungs Dambrovskis starp pirmo un otro lasījumu tam pievērsīs lielu uzmanību, ir atsevišķas pozīcijas, kuras man šķiet, nekādā gadījumā negarantē to stabilitāti un izaugsmi, par kuru šodien te ir daudzkārtīgi runās no šīs tribīnas. Tas vairāk parāda, ka mēs ejam stagnācijas virzienā. Un viens konkrēts priekšlikums, kas ir iesniegts, kuru es nekādā gadījumā nevarēšu atbalstīt, un es ceru, ka pozīcijas pārstāvi iespējams šo priekšlikumu būs gatavi pamainīt. Satiksmes ministrijā tiek noņemta 18 miljoni. Šķiet, ka notikusi fantastiska konsolidācija. 18 miljoni tiek samazināti izdevumos. Bet kas ir šie par izdevumiem? 9 miljoni tās ir investīcijas autoceļiem. Tātad autoceļu fondam tiek iedzīta pēdējā nagla zārkā, un mēs varam skaidri pateikt, ka autoceļu fonda praktiski vairs nav. Ja mēs runājam par pasažieru pārvadājumiem, ka tur attiecīgi notiek samazinājumi, tad tur noteikti ir iespējams kaut ko efektivizēt. Ir iespējams tiešām, es gribu piekrist šajā gadījumā tam, ko ir teicis arī satiksmes ministrs jaunais Auguļkungs, ka ir iespējams labāk plānot pārvadājumus, it sevišķi tajā konfliktā, kas ir saistīts ar dzelzceļa pārvadājumiem, tātad pasažieru vilcienu un autobusu. Ir iespējams. Piemēram, viens no modeļiem, par kuru es esmu arī iepriekš runājis, būtu iespējams ciešāk sadarboties Rīgas konglomerātam, tātad starp Rīgas satiksmi un pasažieru vilcienu, kur būtu iespējams vēl labāk efektivitāti panākt ar vienotas biļetes ieviešanu un tā tālāk. Bet tas būs atkarīgs no politiskās gribas. Bet ir jāapzinās, ka daudzas pozīcijas tādas, ka autoceļu fonda iznīcināšana nekādā gadījumā neliecina par savu veidu attīstības perspektīvām šajā valstī. Vakar klausoties diskusiju Latvijas televīzijā, kurā tika intervēts satiksmes ministrs Augulis, mēs labi varējām dzirdēt, ka viens no zvanītājiem skaidri arī teica, kad izskatās, ka tas ir sava veida tā kā komunistiska pieeja solīt, ka reģionālā reforma būs ārkārtīgi efektīva, visi noticējuši, ka jaunos novados būs labi ceļi, un ar šo griezienu, kas saka, likvidēt autoceļu fondu, principā tiek noņemta jebkāda cerība jaunajiem novadiem attīstīties, jo kā var aizbraukt uz šo jauno novadu, ja nebūs autoceļu? Un, diemžēl, šī ir tā nauda, kuru vajadzētu atgriezt atpakaļ un par kuru noteikti es aicinu pozīciju padebatēt, jo autoceļa fonda likvidācija kārtējo reizi man šķiet, ka tas būs kauna traips šai valdībai un parlamentam kopumā, jo novadi to nekad mums nepiedos. Un tieši tāpēc es nevarēšu atbalstīt šo konkrēto pozīciju. Ja mēs runājam par iespēju pelnīt, tad man ārkārtīgi gribētu šodien arī pasvītrot to, ka ja mēs apskatāmies attīstību, mēs runājam, kā pieaug eksports, tad šajā gadījumā es domāju, ka šo tabulu gan premjers, gan finanšu ministrs, gan arī pārējie ir redzējuši. Tās ir divas līknes, bet tā problēma ir tāda, ka eksportam attīstoties vēl vairāk attīstās imports. Ja? Mēs par aizņemto naudu turpinām vairāk importēt. Jā, viņš bija samazinājies, bet imports sāk pieaugt straujāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, diemžēl, mēs strādājam ar negatīvu bilanci. Kaut kas ir jāmaina. Ir viena labā ziņa, kas nav raksturota šajā konkrētajā bildē. Tas ir tas, ka Latvija neeksportē tikai preces. Latvija eksportē arī pakalpojumus. Man šķiet, Latvijas ostas veiksmīgi ir parādījuši, ka krīzes laikā tās ir bijušas tās struktūras un biznesa nozares, kuras attīstījušās visveiksmīgāk, jo stabilitāte un izaugsme ir bijusi pēdējo 3 gadu laikā, kad bija šī pasaules krīze. Vienlaicīgi ir jāsaka, ka man šķiet, ka man būtu priekšlikums finanšu ministram Vilka kungam, vienlaicīgi arī finanšu un budžeta komisijas vadītājiem Reira kungam, kā arī tautsaimniecības komisijas vadītājiem Andrim Bērziņam, padomāt, kādā veidā ciešāk sadarboties ar valdību un parlamentu un padomāt, kā mēs varam mainīt likumdošanu saistībā ar uzņēmēju darbību, kas nenotiek Latvijā. Ir iespēja izmantot Šveices modeli, ir iespēja izmantot Dānijas, Holandas modeli un to gan Vilka kungs labi zina, jo ar bankām ir strādājis, gan Bērziņa kungs to zina, jo ideja ir ārkārtīgi vienkārša. Latvija var kļūt par vietu, kurā tiek izveidotas starptautiskas kompānijas un viņi strādā no Latvijas. Saucamais holdinga princips. Ko tad īsti jāpiedāvā? Jāpiedāvā tas, ka tas bizness, kas notiek ārpus Latvijas, tiek aplikts ar zemākiem nodokļiem. Tas ir veids, kādā veidā citās valstīs tas tiek reglamentēts. Tātad nebūs naudas pārlikšana no labās kabatas, kreisā kabatā vai pretējā virzienā. Runa par to, ka Latvijas ekonomika samazinās, mums jādara viss iespējamais, lai mēs varētu piesaistīt investīcijas no citām pasaules valstīm. Kā daudzi zina, ka pagājušā gadā ārkārtīgi liels debats bija laikā, kad es biju atrados Rīgas domē un ieņēmu vicemēra amatu. Man iniciatīva bija Liv Rīga kampaņas uzsākšana saistībā ar turismu aktivitātēm. Šodien mēs redzam to, ka pateicoties šīm aktivitātēm, tiešām šī nozare panāca 30-35% pieaugumu. Citi saka, ja nebūtu šādas aktivitātes, noteikti viss būtu tāpat bijis, bet man šķiet, politiski lēmumi ļoti bieži var ietekmēt šos procesus vai nu pareizā virzienā vai nepareizā. Ja mēs apskatāmies šodien, ko tad mēs varam izdarīt vēl? Man šķiet, ar vienu vai otru lēmumu mēs varam vai nu piesaistīt investorus, jeb mēs viņus varam atgrūst. Ir jādomā, kā mēs varam pelnīt. Un man šķiet tas, ko ir teikusi Tirdzniecības rūpniecības kamera un darba devēji, ka šajā budžetā pietrūkst viena svarīga sadaļa. Tas ir redzējums, kā attīstīsies Latvijas ekonomika. Kāda ir Latvijas vīzija? Un Latvija šodien, kuras ekonomika kļūst mazāk, cilvēki daudz ir aizbraukuši, mums jādomā, kā strādāt jaunos tirgos. Un es ceru, ka valdības vadītājs, finanšu ministrs un pārējās amatpersonas, kuras būs aktīvi iesaistīt šī budžeta izstrādēs ar pirmo un otro lasījumu spēs, tiešām ņemt varbūt vērā to, kas šodien ir izskanējis un padomāt, kā mēs gatavojoties jau 12. Gada budžetam spēsim tiešām palielināt ievērojumu ieņēmumus, kas nenāks tieši tikai caur nodokļu palielināšanu, jo šodien garantētā nodokļu palielināšana nākotnē var arī nedot to, ko mēs šodien sagaidām, vairāk ieņēmumu. Un tieši tāpēc es skaidri arī vēlos pateikt, Apvienība par labu Latviju šodien balsos par šī budžeta pieņemšanu pirmajā lasījumā, bet vienlaicīgi mēs ceram, ka līdz otrajam lasījumam būs pietiekoši profesionāls, pragmatisks dialogs un mēs spēsim vienoties par budžeta uzlabošanu. Bet ja netiks ņemtas vērā šīs iebildes, kaut vai piemērs ar šo autoceļu fondu, tad mums būs ļoti grūti atbalstīt šo budžeta otrā lasījumā. Tā kā es novēlu veiksmi premjeram un pārējiem valdības pārstāvjiem un koalīcijai un domāsim kopā, kā palielināt ieņēmumus, jo ekonomika tiešām Latvijā šodien nav nemaz tik stabila, kā mums gribētos to redzēt. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms pārtraukuma es jūs vēl gribu informēt, ka šodien pulksten 17. Bija paredzēta jautājuma atbilžu sesija, kur bija paredzēta sniegt atbildu uz deputātu Kabānovu, Rubiku, Holostovu, Tutinu un Zemļinski jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par pasažieru vilcienu satiksmes atjaunošanas starp Latviju un Baltkrieviju. Šo jautājumu saņēma rakstiska satiksmes ministra atbilde. Jautājumu iesniedzējis šī atbilde apmierina, līdz ar to jautājumu atbilžu sēde nenotiks. Un tagad vēl vārds paziņojumam deputātei Ivetai Grigulei.
Cienējamie kolēģi, tie, kas vēlas darboties sadarbības grupā ar Portugāles parlamentu, lūdzu pēc 5 minūtēm zeltainajā zālē.
Paldies. Godātie kolēģi, reģistrēsimies acīm redzot sēdes beigās, pārtraukums līdz 15:30. Godātie kolēģi, pulkstens ir 15:30 minūtes. Lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2010. Gada 9. Decembra ārkārtas sēdi. Turpinām debats par 2011. Gada budžetu un budžeta likumprojektu paketi un vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Es gribētu, cienījumie kolēģi, teikt, ka tiešām šodien salīdzinoši ar tām divām saimām, ko man izdevība būt, manuprāt, diezgan ļoti konstruktīvas debatas un gan pozitīvas, gan opozīcijas deputāti. Es aicinātu arī šajā priekšlikuma izskatīšanas gaitā komisijas, kas skata šos priekšlikumus, nu, neatkarīgi, vai viņas iesniegusi gan pozīcijas, gan opozīcijas kolēģi, viņos iedzināties. Es domāju, ka katrā var atrast šo racionālā domu graudu un izmantot to mūsu kopējā budžeta tālākā darba, varbūt uzlabošanā. Kopumā runājot par darba gaitu, budžeta veidošanai, es gribētu teikt, ka tas bija konstruktīvs darbs kopā Zaļiem zemniekiem vienotība. Es domāju, ka tur bija gan savi strīdi, gan savas problēmas, bet nu, es domāju, ka mēs esam sekmīgi šiem tādiem, nu, var teikt, zemūdens akmeņiem tikuši pāri. Es domāju, ka pozitīvā tādā virzienā var pateikt šo vienošanos ar pašvaldību savienību. Tur bija šīs nianses, bija šie jautājumi, kur mēs redzējām domstarpības, bet, manuprāt, valdība parādīja politisko briedumu un panāca vienošanos ar pašvaldību savienību šajos būtiskos jautājumos, un viņi kā nopietni partneri mūsu darbā arī parakstīja šo nodomu protokolu, kas, manuprāt, ir vērtējums kā pozitīvs signāls no šīs sabiedrības pārstāvošās organizācijas puses kā laba lieta. Es domāju, ka svarīgi tas, ka kopumā mums ir izdevies noturēt šo lietu, ko sauc par sociālā bloka, tomēr zinām aizsargātību. Jo, ja mēs redzam, šā budžeta ietvaros ir skaidri un gaiši pensijas, mēs nesam samazinājuši, to mēs visi solījāmies pirms šīm vēlēšanām. Mēs redzam to, kad jautājums, kas skar skolotāja algas, ka tās arī nevajadzēs mums aiztikt. Nu, protams, ir lietas, kas ir šajā budžetā jākonsolidē, un vai tie soļi ir tie pareizākie, vai tie nodokļi, vai ieņēmumi. Es domāju, ka kolēģi šeit debatēs izteikt ļoti daudz dažādas viedokļus, un kā jau es minēju, priekšlikumos būtu dēts ieklausīties un viņus arī tomēr respektēt. Es gribētu uzteikt to faktu, ka mēs sākām šo konsolidācijas momentu, tomēr šis cipars bija ļoti ievērojams, kas figurēja sabiedriskā telpā.
Horlokums varbūt varētu klusāk.
Tas bija turpat pāri par 400 miljoniem, ja mēs atceramies, bet, nu, manuprāt, valdība strādājusi sekmīgi, un rezultātā mums šis cipars konsolidējušais ir tomēr salīdzinoši zemes. Es redzu to, ka vēl stāv priekšā ļoti daudz darba. Ļoti daudz darba stāv tomēr priekšā mums valdības pārstāvjiem vienojoties ar starptautiskiem aizdevējiem. Un tāpēc es gribu izteikt pārliecību, ka mūsu turpmākais darbs būs konstruktīvs un Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta šo budžeta tālāku virzību un atbalstīs viņu arī galīgajā lasījumā šā gada nogalē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātes deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi! Man iedvesmu uzstāties šajā nogurdinošā pēcpusdienā deva daži deputāti, kuri runāja par to, ka valsts pārvaldē nenotiekot reformas, ka, piemēram, valsts ieņēmuma dienestā, kā teica Šķēles kungs, tiek palielināts algu fonds, ka mans godātais komisijas tātad priekšētāja vietnieks teica, ka vienoto atlīdzības likumu nevarēšot atbalstīt, jo koalīcija esot akceptējusi parlamentāros sekretārus un konsultatīvās amatpersonas un proti viņu nesamērīgo atalgojumu. Starpbrīdī es aizgāju un ieskatījos savā arhīvā un atradu dokumentus, kas atspoguļo divus dokumentus. Es vairāks, bet es par diviem parunāšu. Pirmais dokuments, kas atspoguļo 2004. 2008. Gada ministrija centrālo aparātu atalgojuma analīzi. Un ja mēs sākam ar 2005. Gadu, kad pie varas bija jaunais laiks, tad par visām ministrijām vidējā darba alga mēnesī uz vienu strādājošo darbinieku bija, piemēram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā 656 lati. Pēc tam, kad krita jaunā laika valdība, kad pie varas nāca, Tautas partijas valdība ar godāto Kalvīšu kungu priekšgalā. 2006. Gadā jau vidējā darba alga mēnesī šajā ministrijā bija 1049 lati. Pēc tam 2007. Gadā vidējā alga šajā ministrijā bija 1417 lati. Un 2008. Gadā jau vidējā alga sasniedz 1604 latus. Es atgādinu vidējā darba alga. Zemkopības ministrijā, finanšu ministrijā, labklājības ministrijā, iekšlietu ministrijā līdzīga situācija, taču pati pēdējā, es nezinu, kādēļ bija tieslietu ministrija, to es gan saprotu, kāpēc tieslietu ministrija, tāpēc, ka tiesnešiem patiešām šis atalgojums bija salīdzinoši neadekvāts, un pati pēdējā vides ministrija, ka tas arī nebija pareizi, un arī šodien varbūt nav pareizi, jo faktiski galvenās vērtības, ar ko mēs varam tālāk attīstīties, ja mēs skatāmies, Zelāna kungs noteikti zin šo 2030. Gadam šo mūsu attīstības stratēģiju, tiešām ir šīs te vides vērtības, šīs te dabas kapitāls. Un šajā pārvaldē tur ir jau patiešām šīs lietas ārkārtīgi samazinātas. Otru dokumentu, ko es paņēmu, ir konsultatīvu amatu personu darbinieku mēnešalga, arī finanšu ministrijas dokuments uz 2009. Gada 1. Februāri. Un ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam ministra biroja vadītājus, ministra padomniekus, arī sākās ar finanšu ministriju, kur vislielākais atalgojums proti 2094 lati mēnesī. Kā mēs zinām, ka šodien ministram ir 1715, tad premjeram nepārsniec 2000, tad, piemēram, ministra birojā veselības ministrijā ministra padomnieks arī 2094, aizsardzības ministrijā 2050 un tā tālāk. Skatoties šīs likumsakarības, es paskatījos, kāds izskatās ministru kabineta ministru izvietojums. Un es varu teikt, ka šeit ir acīm redzot šādas parašu tiesības bijušas, jo tuvāk ministris ir sēdējis pie ministra prezidenta labās vai kreisās rokas, jo vēl lielāks ministrijā ir bijis vidējais atalgojums, jo lielāks ir bijis arī ministru biroju vadītāju atalgojums. Es vairāk kārt, 30% deputāti, kas bija iepriekš, jo ļoti labi zin, ka es iepriekšējos gados esmu patiešām daudz pētījuši šo lietu, un es nerunāšu par to, ka šie biroju vadītāji un dažkārt bez jebkādām kvalifikācijām viņiem vajadzēja būt pietuvinātiem atsevišķiem ietekmīgiem politiskiem cilvēkiem, viņi bija saņēma atalgojumu ļoti daudz dažādās vietās, kā piemēram pārstāvi valdēs un arī padomēs. Es šeit negribu atkārtoties, taču es arī nerunāšu par atsevišķu partiju frakciju konsultantiem, par partiju konsultantiem, kur galvenais patiešām arī bija kritērijs pazīšanās, un nesaukšu uzvārdus, bet ir bijuši konsultanti, kas paralēli darbojoties arī vairākās valdēs un padomēs, mēnesī varēja saņemt 14 tūkstošu latus. Šādi skaitļi ir ārkārtīgi daudz, bet es katrā ziņā negribētu teikt to, lai jūs man nesaprastu, ka cilvēkam, kas daudz strādā, ka viņam nevajadzēs saņemt pienācīgu atalgojumu. Es domāju, ka pienācīgs atalgojums jāsaņem. Es zinu, ko nozīmē strādāt pēdējos 20 gadus divās darba vietās un ka neviens naudu nemaksā par to, ka tikai tu esi politiskai partijai pietuvināts cilvēks. Un, ka tu tur aizie vienreiz mēnesī vai vienreiz nedēļā un paraksties. Tas ir ārkārtīgi smags darbs strādāt vai no satversmes tiesā un arī universitātē uz pilnas lodas par profesoru. Bet taču, kas mani skundina? Man skundina tas, ka atsevišķi kolēģi, viņiem ir tik īsa atmiņa, ka viņi pilnīgi visu aizmirst, ko viņi savulaiki darījuši, kad viņi bijuši pie varas, kad viņi bijuši ir pozīcijā. Un tagad ir apmēram tā, es domāju, ka mēs jebkurš skatāmies šo vienu šovu, tagad Latvijas televīzijas ir pilns ar šoviem, tur viens ir dejo nostāts. Un tad jūs, tie, kas tajā laikā bijāt pie varas, es nevarētu pārmest šeit saskaņas centra opozīcijai, viņi nav bijuši pie varas, jūs redziet, cik grūti nāk nostie kilogrami. Ļoti grūti nāk. Un es gribētu teikt, ka tieši Kalvīša kunga valdīšanas laikā, Tautas partijas valdīšanas laikā, kad šeit zālē sēdošie bija arī abi divi, pašlaik viens tikai sēžots, laikam ārā, bija reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ministri. Šeit jūs šo svaru tik ārkārtīgi uzaudzējāt, un šo svaru šodien pašreizējai koalīcijai ir ārkārtīgi grūti nomest. Jebkuram iespējams arī jūs paši atcerieties, es kādreiz pati skatos, kāda man piemēram bija josta jaunībā, ka es viņu varēju aplikt ap galvu, es domāju, ko es ar viņas tagad darījusi, ja? Ka šajā gadījumā patiešām es negribētu, ka mēs tērējam šeit šo dārgo laiku vien tādos pārmetumos, un apmēram tā kā mans vecais tēls, ka viņš bija dzīves, ka viņš atcerējās, ko viņš ir darījis, ka viņam bija 10 vai 5 gadi, bet viņš bija pilnīgi aizmirsis, ko viņš darījis pirms stundas vai pirms vakara vai vakar. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saima, zem katras darbības vai bezdarbības slēpjas savu filozofiju. Šinī gadījumā piedāvātā budžeta filozofija diemžēl nav attīstības filozofija. Tā ir stagnācijas vai tā, kā viņa nosaukta, stabilizācijas filozofija, kur balstās uz trījiem vaļiem. Pirmais – apmierināt startautisko aizdevēju prasības, otrs valsts vai otrs mērķis – panākt budžeta konsolidāciju, kas prastiem vārdiem runājot mazināt budžeta deficītu, un trešais – nodrošināt ieiešanu eirozonā 14. Gadā. Ja viens ir otrs, ir trešais, nav mērķi, tie tikai instrumenti. Runājot par startautiskiem aizdevējiem, to galvenā vēlme ir vai sastāv no divām daļām. Pirmā daļa – panākt, lai Latvija neizkristu bankrota dēļ no draudzīgās Eiropas Savienības saimas. Un otra – atgūt ieguldītos līdzekļus, ar zināmu uzviju. Viss tas ir bāze sarunām par to modeli, kuru izvēlēsies Latvijas valsts vai Latvijas valdība, risinot šo te problēmu. Runājot par budžeta stabilizāciju vai konsolidāciju un budžeta deficītu. Budžeta deficīts dabīgi ir slikta lieta. Es domāju, ka neviens šo te pozīciju neapstrīd. Bet budžeta deficīts nav arī svētā govs. Ir ārkārtīgi slikti, noziedzīgi noēst šo budžeta deficītu, kas ir izveidojies. Bet ir svēta lieta, un to arī pierādīja citu valstu prakse, budžeta deficīti izmantot attīstības piešķiršanai, triecienu piešķiršanai attīstībai, kas ir svētā lieta. Un trešais – eiro ieviešana eirozonā. Tas arī ir tikai instruments, jo faktiski Mēs jau šodien esam eirozonā, jo Lats ir tikai sava veida eiro ekvivalents, kurš ir cieši piesiets pie šīs te, pie šāte, šīs te valūtas. Runājot par piedāvāto budžetu, mūsu frakcijas pozīcija, ka mēs viennozīmīgi atbalstīsim ministrijas saplūšanu, ka tas nav nekāds struktūrāls, tā nav nekāda struktūrālā reforma, bet tomēr solis tanī virzienā. Un visus lēmumu projekts, kas atbalsta šo te lietu un kas maina viens ministrijas nosaukumu pret otru. Mēs atturēsimies, kā jau bija teikts, par atalgojumu sistēmas modifikācijām, jo tas arī nav risinājums, jo tas nekādīgi nerisina motivācijas lietas. Un mēs neatbalstīsim budžeta likuma projekts. Kāpēc? Jo tomēr sava veida tā ir saskābusi zupa. Un uzlabot šo te zupu, es vēl lielu veiksmu konstruktīvā opozīcija, kur taisās to darīt, ir diezgan grūti. Kaut, es pieļauju, ka mēs arī savu piparu devu šim te uzlabojumam pieliksim. Tā ir mūsu pozīcija. Un es domāju, un es ceru, ka šis budžets ir pagaidu un pāries budžets. Un mēs visi būsim spiesti atgriezties diezgan agri, nevis vēlu, pie tā, lai salikt visas lietas pa plauktiem tā, lai tomēr valsts attīstītos, bet nestagnētu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, Nacionālās apvienības frakcijas viedokli jau teica kolēģis Imants Parādnieks, taču es uzskatu, ka mans pienākums ir to papildināt, kā arī paust savu personīgo viedokli vairākās lietās. Vispirms par tiesnešu algām runājot, man tiešām ir prieks, ka Saeimā ir divas drosmīgas un drošsirdīgas sievietes, tā ir Ilma Čepāna un Solvita Āboltiņa, kuras droši aizstāv savu viedokli, mūsu viedokli, tikai mani žēl, ka tieslietu ministrs kavējās, jo, manuprāt, viņam vajadzētu būt pirmajam, bet es redzu, ka viņš ir pieteicies debatēs, tātad viņš arī apliecinās savu attieksmi. Ir tādas parunas, ka deputāts var strīdēties ar ierēdni un pamācīt ierēdni, deputāts var strīdēties ar ministru un pamācīt ministru, deputātam nav ieteicams strīdēties ar žurnālistu, deputātam nav ieteicams strīdēties ar baņķieru, bet ja deputāts strīdās ar tiesnesi, tad var sanākt pavisam traki. Tā kā paldies jums par drosmi un aizstāviesim jūs mūsu kopīgo viedokli turpmāk. Turpinot par tiesnešiem, var teikt tā, ka diemžēl paši tiesneši izplata mītu, ka viņi nevar savienot savu samata pienākumus ar citu darbu, taču vienlaikus vairāki desmiti Latvijas deputāti ir labākie akadēmisko aprindu pārstāvi Latvijas augstskolās, kur māca tiesību zinātnes, un jāsaka, ka viņu darba kvalitāte vismaz manā vērtējumā ir visaugstākā un daudz augstākā nekā citiem docētājiem, lai viņi man piedod. Tā ka šī amata savienošana ir ļoti veiksmīga, likumā noteikta un dod ļoti lielu labumu gan sabiedrībai, gan arī pašam mācību spēkam. Īsumā pa transporta līdzekļa nodokļa likumu, ko te daudz minēja, jā, par īsu atmiņu taisnība, mums ir īsa atmiņa, mēs neatceramies, kas notika pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mēs paaugstinājām šo maksu un kas notika pēc tam. Pēc tam tūkstošiem un tūkstošiem autotransporta īpašnieki skrēja uz ceļu satiksmes drošības direkciju un steidzās nokārtot tehnisko apskati un veikt maksājumu iepriekš. Daudzi viņiem veikšu šo nodevs, ja tagad nodokļu maksājumu iepriekš. Jāsaka, ka toreiz bija daudz tādi, kuri teica, ko jūs steidzieties, nedariet tā, jo nākamgad jums tāpat sanāks lielo maksāt. Bet viņi ir ieguvēji, un diemžēl jāsaka, tie, kas šogad skries samaksāt, tie arī būs ieguvēji, jo nav jau garantijas, ka nākamgad atkal nepalielinās. Tā ka ceļa satiksmes drošības direkcijai gaidāmas lielas problēmas, un es ceru, ka līdz otram lasījumam tomēr valdība sagatavos tādas normas, kas nepaliek zem šīs smagās maksājuma nastas cilvēkus, kuriem tas ir vienīgais un pirmās nepieciešamības līdzeklis nodrošināt daudz bērnu ģimeni vai savas ikdienas darba vajadzības. Tālāk runājot par nekustamā īpašuma nodokli, arī valdība tomēr varēja būt pretim nākošā, ka tiem īpašniekiem, kuri paši dzīvo savos īpašumos, tātad pašapdzīvoto nekustamo īpašumu īpašniekiem, un tomēr šo diferenci ieviest, nu, nav tas tik sarežģīti administrējams, nav. Tālāk runājot par sociālās apdrošināšanas maksājumiem un ilgspējīgu sociālo politiku, tad es jau runāju pagājušā sēdē, tomēr es uzskatu, ka tas ir jāatgādina, un tomēr valdībai ir ļoti nopietni jāķerās klāt mūsu demogrāfiskās nākotnes programmai, kurā būtu visaptveroši pasākumu plāns, ieskaitot šo sociālās apdrošināšanas maksājumu reformu, atbilstoši šim ģimenes stāvoklim, atbilstoši tam, vai šim cilvēkam ir apgādājumie vai nav. Un visbeidzot, es gribētu teikt ļoti lielu paldies Ilzei Viņķelē par to, ka citēja Kārli Skalbi, grāmatnieki mums šodien izdalīja visiem šo grāmatu, kuri Kārļas Kalbas runas un raksti. Mums līdz otrajam lasījumam ir vesels 10 dienas. Vesels 10 dienas. Grāmata, es domāju, ir ļoti vērtīga, noderīga ikvienam. Šajā zālē īpaši kreisā pusē sēdošajiem, taču es aicinātu visus kolēģus izmantot šīs 10 dienas, tas daudz laika neprasīt un tomēr izlasīt šo grāmatu. Jo pievienotās vērtības nodokļa pazeminātās liknes pacelšana 6.2. pantā 5.1. punktā mācību literatūrai, kā arī oriģināla literatūras izdevumiem. Un to piegādēju, nu es nezinu, vai tas ir pareizs solis. Un tas nedos lielu zaudējumus mūsu valstī, tie apmēram ir 200 tūkstoši. Noņemsim to no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Spersim vismaz nelielu soli pretīm savai tautai. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs tieslietu ministram Aigram Štokenbergam.
Godātais sēdes vadītāji kungs, godātie deputāti, Es šodien esmu gatavojies runāt par divām lietām. Tā pirmā lieta ir, manuprāt, viens no likuma projektiem, kas ir iekļauts budžeta paketē un ko mēs tomēr varētu nosaukt par struktūrālu reformu, pēc kurām ir tik liels pieprasījums šeit šodien Saeimas sēžu zālē un, protams, pēc tās ir pieprasījums arī sabiedrībā. Es gribētu teikt, ka tā reforma, kas attiecas uz tiesnešu prokuroru atalgojumu, tās mērķis tiešām ir nodrošināt adekvātu atalgojumu, tādējādi nodrošinot tiesu neatkarību. Tāpēc likumdevējs ilgtermiņā varētu tiešām noteikt salīdzināmus atalgojumu kritērijus publiskā sektorā strādājošiem. Likuma projekts paredz arī, ka tiesnešu atalgojums šajā valstī būs viens no augstākajiem. Bez tam likuma projekts piedāvā ieviest atlīdzības sistēmu, kas stāja spēkā jau 1. Janvārī, bez jebkādiem pārējais periodiem. Tas ir balstīts uz reālām finansu iespējām, bez kaut kādiem iepriekšējiem, nu kā to mums iepriekš nācās redzēt, rožainiem nākotnes solījumiem vai neprognozējumiem pārējais periodiem. Es gribētu tiešām tāpat līdzīgi, kā deputāts Rasnečs, paslavēt Ilmu Čepāni un arī Solvitā Būtiņu šī likuma tapšanā. Es domāju, ka šis bija viens no tiem likumiem, kur tieslietu ministrija tiešām ļoti labi sadarbojās ar Saeimas atbildīgo komisiju un tika izveidota pat speciāla apakškomisija, tika ilgstošās debatēs panākti vismaz viedokļu tuvināšanās. Un šeit es gribētu tiešām nocitēt to, ko Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja norādīja pēc būtības, proti, ka likuma projekts paredz ieviest jau 2002. un 2003. Gadā izstrādāto un akceptēto tiesnešu un tiesas darbinieku darba samaksas koncepciju. Ministru kabinets beidzot ir sekojis šai koncepcijai, kas tapa vēl tālajā 2002. Gadā, un paredzējis, ka tiesās un prokuratūrās strādājušo amatpersonu atalgojuma līmenis tiktu saistīts ar vispārējām atalgojuma līmeņa tendencēm un samēru valsts budžetā. Valdības iesniegtie likumprojekti vadās pēc šajā koncepcijā savulaik minētā mērķa, citēju, lai jebkurš tiesnesis būtu orientēts uz savas darbības attīstību, proti pārējot darbā augstāka līmeņa tiesā, paaugstinās arī tiesnešu mēnešu darba samaksa. Manuprāt, kas vēl būtiski, par ko būtiski runāt un atkal struktūrālo reformu sakarā, mūsu oponenti norāda, ka neesot izmantotas visas iespējas panākt kompromisu esošās atalgojuma sistēmas ietveros. Šāds priekšlikums pēc būtības nozīmētu novilcināt struktūrālo reformu, kuru, kā jau es teicu, mēs iesākām 2002. Gadā ar atbilstošo koncepciju, un šāds priekšlikums faktiski nozīmētu jaunu pārejas periodu noteikšanu, ko pati satversmes tiesa savā spriedumā mums ir aizliegusi. Viņi ir teikusi, ka skaidrībai jābūt jau 2010. Gada 31. Decembrī. Līdz ar to pat šādi ieteikumi, kas nāk no opozīcijas, tie paši par sevi būtu konstitucionāli apšaubāmi. Ja mēs vēl detalizētāk runājam par tām struktūrālajām reformām, kuras būtu nepieciešams, nevēl te šeit akcentēju gada skaitli 2002 un 2003. Es, protams, varētu dziļi sirdī piekrist tam, ko šeit teica daži opozīcijas deputāti, ka struktūrālo reformu ir par maz šajā budžeta projektā un pavadošajos likumprojektos. Bet varbūt mēģināsim būt tomēr godīgi un taisnīgi tajā, kā mēs to vērtējam. Proti, ja deputāts Zalāns runāja par struktūrālo reformu, kas varētu būt viens veiksmīgs piemērs administratīva teritoriālā reforma, tad atcerēsimies, ka tā ilga vismaz 6, ja ne 7 gadus. Un tā prasīja nozīmīgus, ievērojumus finanšu līdzekļus. Tā prasīja, nu, ja man atmiņa neviļ, 2008. Gadā vien, tie bija 56 miljoni lati, kas papildus tika ieguldīti pašvaldībās. Mēs, protams, to varam attiecināt, ņemt kaut kādus vienkāršotus piemērus. Tie no mums, kas studenti gados ir braukuši cukurbiešu ravēšanas talkās, tie lieliski atcerās, ka toreiz tur bija nodarbināti visu skolu kolektīvi, bet tad vienā jaukā dienā notika struktūrālā reforma, tika nopirktas precīzās izsējas sējumašīnas un daudz rīmu kombēnu, un manuprāt, mūsu jaunieši pat lagā nezin, kā tas varēja izskatīties. Viņi to varētu redzēt tikai dokumentālajās filmās. Bet tas vienkārši prasīja naudu. Šī struktūrālā reforma prasīja kaut kādu laiku un kaut kādu naudu. Protams, šajās diskusijās mums izskanēja argumenti, kurus man ir grūti novērtēt. Piemēram, deputāts Agēšins kaut kādā veidā saista atalgojuma reformu ar to, ka tagad ministrija padomnieku un parlamentārijas sekretāri saņem kaut kādas nesamērīgas algas. Bet es gribētu vērst uzmanību, cienījumā kolēģa Gešina uzmanību. Mēs runājam par kaut ko pilnīgi citu šobrīd. Jebkura parlamentārā sekretāra vai padomnieka alga viena alga saskaņā ar jauno atalgojumu sistēmas likumu būs mazāka nekā nekā rajona tiesas tiesneša alga, kurš ir nostrādājis apmēram 5 gadus. Manuprāt, šie kompetences līmeņi ir salīdzināmi, vismaz tieslietu ministrijā. Padomnieks Maizīts saņem šobrīd 470 latus uz papīri, kas ir vismaz 4 mazāk nekā kaut kāds iesācies tiesnesis. Es domāju, ka ja mēs runājam tiešām par struktūrālām reformām, tad es aicinātu tos kolēģus, kas vēlas būt konstruktīvā opozīcijā, to arī izvērtēt. Ir lietas, ko mēs varam paveikt ātri, un to tieslietu ministrija ir iecerējusi darīt. Piemēram, mēs jau esam iesnieguši valdībā elektronisko publikāciju likumu, kas neapšaubām mazinās kaut kādu birokrātisko slogu uzņēmējiem un arī palīdzēs darbā juristiem, jo viņiem vairs nevajadzēs gaidīt tās biezās kaudzes ar Latvijas vēstnešu materiāliem. Bet ir, protams, lietas, kuras mēs izdarīsim nākamā gada laikā. Es domāju, pirmkārt, tas tā struktūrālā reforma, no kura no mums tiek gaidīta, ir, piemēram, tiesāšanās ātrums. Nav normāli, ka šobrīd uzņēmēji un arī vienkārši iedzīvotāji tērē milzu laiku un naudu, un tā skaitā valsts tērē milzu naudu tikai tāpēc vien, ka lietas tiek skatītas šobrīd 4, 5 un pat vairāk gadus. Tāpēc mēs esam nolēmuši aicināt talkā tos zemes grāmatu tiesnešus, kas šobrīd vienkārši nekustām īpašuma krīzes apstākļos nav pietiekami nodarbināti. Mēs domājam ieviest arī rakstvietu procesus vairāk, un tas, uz ko es aicinātu deputātus vērst uzmanību, šajā budžeta likuma projekta paketē ir iesniegtas arī tiesāšanās nodevas, ko Šķēles kungs pieminēja savā runā. Es aicinātu tomēr arī vēl vērtēt iespēju viņus palielināt. Šobrīd ir pilnīgi nenormāla situācija, ka, piemēram, kasācijas instancē jūs varat par 50 latiem nodevas, valsts nodevas apturēt spriedumu stāšanos spēkā, kurā ir runa, teiksim, par 1 miljonu latu. Tas nav normāli, un to vajadzētu labot acīm redzami ar kaut kādu attiecīgu progresīvu gradāciju atkarībā no kasācijā apstrīdētās prasības summas. Un tad es esmu pārliecināts, ka uzņēmēji ātrāk tiks pie tās naudas, kas viņiem pienākās. Bet ir lietas, kuras, protams, ja mēs runājam par tieslietu sfēru, viņas prasīs vairākus gadus un viņas prasīs nozīmīgus budžeta līdzekļus. Piemēram, ja mēs runājam par tādu nozīmīgu reformu kā cietuma reformu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 12 vecu un nemodernu un pat, teiksim tā, nedrošu cietumu vietā mums vajadzētu uzbūvēt kādus 7 pilnīgi jaunus. Un tādējādi tos naudas līdzekļus, kurus mēs ietaupītu kaut vai no uzrauga algām, mēs varētu novirzīt probācijas dienestam, kas savukārt varētu nodarboties ar bijušo ieslodzīto resocializāciju, ar viņu normālu atgriešanos sadzīvē. Un ideālā šādus jaunus cietumus es iedomājos, ka tajos ir arī normāls darbvietas. Piemēram, pirms 2 nedēļām es biju Jēkabpils cietumā, tur ir nodarbināti tikai 10% no visiem ieslodzītiem. Un, protams, ka viņiem nav nekādas iespējas normāli atgriezties dzīvē. Un es vienkārši, ja mēs runājam šeit par ekonomiku, tad jebkurš recidīva samazinājums par 10%, tas ļautu Latvijas tautsaimniecībai ietaupīt vismaz 5,5 miljonus latu. Ja mēs visbeidzot, tas, ko es aicinātu arī deputātus, ja mēs runājam par struktūrālām reformām, arī uzmanīgi lasīt katru likuma projektu, kurā mums rodas kāds papildus sloks tautsaimniecībai. Mēs ar deputātu Adamsonu pārunājām arī, šodien mēs pārnājam vienu jautājumu, kas skar, protams, deputāts teica, ka tas ir jauki, ka tiesneši saņems turpmāk lielākas algas, bet ir pilnīgi nepieļaujami, ka policisti saņem šobrīd neadekvāti mazas algas. Man nebija daudz laika izdomāt struktūrālu reformu, bet, piemēram, viena no tādām varētu būt tas, ka turpmāk mums ir administratīvo pārkāpumu kodeksā par atkārtotu gadījumu, kad viena persona tiek ieraudzīta sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholu pudeli rokā. Par to pienākās administratīvais arests līdz 15 diennaktī. Katra aresta diena mums valsts budžetam maksā 3 latus un 20 santīmus. Es domāju, ka tā vietā, lai valsts uzturētu šos arestētos. Es domāju, ka tie 3 lati un 20 santīmi noderētu katram policistam, klāt pie algas. Un savukārt mēs vairāk varētu popularizēt sabiedriskos piespiedu darbus šādiem cilvēkiem, kuri neapšaubām šajā ar sniegu bagātajā dienā. Mums viss šīs darba rokas būtu noderējušas. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Saskaņā ar kārtības rūli pēc debatēm runā tikai referents vai Čepāns kundzei vai Rairkungam ir kas piebilstams pirms balsošanas? Nav. Tādā gadījumā Sākam balsošanu par valsts budžeta likumprojektu paketu. Tālāk sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētājs Solīts Ābaltiņš.
Čepāns kundze tomēr vēl ziņot. Par termiņiem. Jā, tātad likuma projektus mēs ar savu balsojumu esam atzinuši pārsteidzamu. Tātad šobrīd mums ir par katru no budžeta paketes likuma projektiem jāatbalsta viņš pirmajā lasīmā un atbildīgiem referentiem ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš un laiks, kad konkrētais likuma projekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasīmā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 3 atturas 28 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Paldies, godātie kolēģi, par atbalstu pirmajam lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš rīt līdz pulkstens 12. Un gala lasījums 16. decembrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris, pulkstens 12, izskatīšana 16. decembrī. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 1 atturas 30 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš rīt pulkstens 12 gala lasījumā izskatīšana 16. decembrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris pulkstens 12 izskatīšana 16. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 1 atturas 32 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīs. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tāpat kā iepriekšējiem diviem rīt pulkstens 12. Un izskatīšana Saeimā 16. decembrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembri pulkstens 12. Izskatīšana 16. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 1 atturas 31 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Paldies. Ņemot vērā, ka šie visi likumprojekti ir saistīti, arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir rīt pulkstens 12. Un izskatīšana Saeimā 16. decembrī. Paldies.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembri pulkstens 12. Izskatīšana 16. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 29 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris 12.00, otrais lasījums 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercķīles likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Termiņš 10. decembris 12. izskatīšana 16. decembris.
Cita priekšlikuma nav, tātad datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 24 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembrī sēdē.
Citu priekšlikumu nav, tātad datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 29 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbu gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 24 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Termiņš 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad datums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 24 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšana 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 25 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšana 10. decembris 12.00, otrais lasījums 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 24 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00 izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 25 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
iesniegšanas termiņš 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 26 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajiem dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 24 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret 7 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumai sargjos likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret 2 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumu līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus attīstības plānošanas sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret nav atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumu līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autortiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret nav atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumu līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret nav atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumi ir līdz 10. decembrim 12.00 un izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret nav atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 10. decembrim 12.00 un otrais lasījums 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret nav atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumu līdz 10. decembra 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko sakarlikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšanas termiņš līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Gaujas Nacionālā parka likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumi līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, paldies, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, paldies, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Ķemeru Nacionālā parka likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kieto protokolu elastīgajos mehānismos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildu protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Krustkalna dabas rezervāta likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Moricelas dabas rezervāta likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums medību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 3, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma līdz 10. decembrim 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rāznes Nacionālā parka likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšanas termiņš 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Līteres Nacionālā parka likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vidas aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts informācijas sistēmu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumu atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Izskatīšana līdz 10. decembra 12. Tā, es atvainojos. Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Cits priekšlikums nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas Ainavu konvenciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fonda 3. mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 23 atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 27 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 26 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu transporta līdzekļu nodokļu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 31 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 24 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 56, pret 33, atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Finanšu stabilitātes nodevas likums atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 27 atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšanas termiņš līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26 atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšanas termiņš līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 26 atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. un izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 23 atturas 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 26 atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu no otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citi priekšlikumi nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 27, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana 10. decembris 12.00, izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 25 atturas 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Cita priekšlikuma nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 25 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Iesniegšana līdz 10. decembra 12. Izskatīšana 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2011. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 26 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma datumu.
Kolēģi, lai paātrinātu priekšlikumu apstrādi, es lūdzu priekšlikumus iesniegt ne tikai rakstiskā formātā, bet arī elektroniski. Un līdz 10. decembrim 12.00, lai mēs varētu sekmīgi izskatīt šos likumprojektus 16. decembrī.
Tātad. Citu priekšlikumu nav, datumi atbalstīti, līdz ar to visa 9. decembra ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet mums vēl ir jāreģistrējās klātbūtnes reģistrācijā. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 4 deputāti – Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Nikolais Kabanovs un Ines Šleser. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 9. decembra Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.